Labdien, cienījamie deputāti un cienījamie klātesošie! Sāksim kārtu izglītības un kultūras jautājuma komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi, un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Kokiņas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas sauleskolas projektam. Projekts ir pirmais sadarbības projekts ar Baltijas Amerikas brīvības fondu vai saīsināti BAF, kur mums ir iespēja uzaicināt vieslektoru izglītības programmai multimediju dizains tieši animācijā. Vienu no, teiksim, pasaulē pazīstamiem māksliniekiem, kurš sniegs gan meistarklases, gan veidos kopā studentiem mācību projektus.
Paldies, nu tiešām mūsu saulesskola izceļas ar to, ka vienmēr raksta ļoti interesantus projektus un piesaista arī finanses pie tam tās, kuras neprasa arī domas līdzfinansējumu.
Jā, šajā gadījumā tas ir 100% priekšfinansējums.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi?
Man ir
Lūdzu,
jautājums. Sakiet, šis lektors strādās attālināti vai vai?
Nē, viņš būs šeit. Viņa,
šeit uz vietas,
jā, viņa lielākās izmaksas ir arī viņa atbraukšana šeit, kultūras programma viņam. Un, tā kā tas būs klātienē pasākums.
Otrs jautājums. Varbūt ar šī virziena, teiksim, attīstību kā tādu, vai jums ir ar augstskolām sadarbība, jo ir zināmas augstskolas, kuras piedāvā, nu, teiksim, šī produkta 3D animācijas un vizualizācijas programmu apgūšana augstskolās. Ar viņiem jūs sadarbojaties?
Tieši tā, šis lektors ir Mičiganas universitātes lektors, ja? Mēs esam domājuši par to, ka mēs varētu tālāk strādāt arī Erasmus projektos trīspusīgajos, kur ir gan vidusskola, gan augstskola, gan vēl kāds Eiropas partners.
Paldies, lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, priekšlikumi debates nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un Vasiļeva kungs pieteicās ziņot par šo jautājumu domas sēdē. Paldies, Inga.
Paldies.
Jā, un par nākamo jautājumu lūdzu Mahļina kungs ziņot.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par turisma piedāvājumu apstiprināšanu. 27. Janvārī mūsu pilsētā Latvijas Radio 2 rīko rock un pop mūzikas aptaujas muzikālā banka 2023. Gada finalistu apbalvošanas ceremoniju. Un līdz ar to mēs piedāvājam pārvaldēs iestādēs ieviest uz trim dienām, 26, 27 un 28. Janvārī, dažas atlaides tieši, lai būtu iespēja muzikālas bankas dalībniekiem un apmeklētājiem uzradot derīgas vai nu ieejas biļetes vai dalībnieka karti, tad saņemt ar noteiktu atlaidi kaut kādu, nu, noteiktus pakalpojumus. Ja? Nu, tas ir domāts, lai tiešām piesaistītu vairāk apmeklētāju šajās dienās, varbūt parādīt arī mūsu kultūras un turismu piedāvājumu, tā, lai cilvēkiem būtu interesanti tiešām aiziet gan uz cietoksni, gan uz mūsu notpētniecības muzeju. Nereti, ka cilvēki tiešām ierādās muzikālas bankas dēļ uz vairākam dienām. Ja? Un ņemt vērā, ka tas ir brīvdienas, un tad tiešām, nu, varbūt šādā veidā mēs varētu arī vairāk dabūt gan apmeklētājus, gan arī ieņēmumus mūsu iestādes. Un tad Trotko muzejā tiek piedāvāts maksājot pilno ieejas biļeti uz Rotko muzeju, kas ir 10 eiro, tad ieeja istaru sektora Mārtinsona māja varētu būt bezmaksas. Nu, bez atlaides tas kopā maksātu 16 eiro. Ja? Tad, nu, tāda atlaide varētu būt. Un Inža arsenālā 50% atlaide no standarta ieejas cenas pieaugušiem 5 eiro, parasti tie ir 10 eiro. Notpētniecības mākslas muzejā standarta IES cena pieaugušajiem 3 eiro, kas sastādītu 40% no pamata cenas, nu, tie ir 5 eiro parasti. Šmākokas ekspozīcija arī 50% atlaide no standarta IES cenas, tie ir 2,50, un māla mākslas centrā piedāvātu pakalpojumu keramikas darbnīcas apskate ar potnieka amata demonstrējumu. Nu, te arī būtu 50% atlaide, kas 3 eiro sastādītu. Varbūt paskaidrošu, kāpēc muzeja ir 40%, kāpēc te mums bišku svārstās, jā, tie procenti. Tas ir izskaidrojums tīri tehniski. Kā katra iestādē ir noregulēta kasas sistēmas, jā, kā kuram ir vieglāk izsniegt to čeku vai biļeti. Notpētniecības muzeja joprojām vēl nav kas saparā, tā viņam ir papīra biļetes. Nu, tādas, kādas viņam uzdrukātas tas biļetes, jā, uz vairākam gadiem uz priekšu. Tā viņam vieglāk izsniegt tos 3 eiro. Jā. Nu, un varbūt, kad mēs strādāsim pie jaunā šī gada cenraža izmaiņām, tad iespējams, ka mums jau tādas atlaides varētu jau tā kā, nu, ieplānot, lai katru reizi varbūt netraucētu deputātus, jā, un nesteigātu uz domi ar šādiem jautājumiem. Varbūt vienkārši saskaņot ar domas vadību vai ar kurātoru vai izpildirektoru.
Jā, Lūks Mārķina kungs, tu tad, kodējumai deputāti, tad varēs uzdot jautājumus. Tā, Arčum, vai jums viss ir pašlaik?
Jā.
Jūs sniedzāt visu informāciju. Nu, tiešām ļoti jauks piedāvājums, lai tai skaitā arī popularizētu pilsētu un pilsētas turismu objekts. Jā. Gan veicinot ieņēmumus, gan atpazīstamību veicinot. Tiešām tā, manuprāt, ir apsveicama iniciatīva. Jā, lūdzu, Žibovska kungs, jūs jautājums.
Īstenībā jautājums par to, kādā veidā dalībnieki un tie cilvēki, kuri atbrauc un nopirka pilnu biļeti, uzzinās par tādu iespēju, jo domes sēde būs nākam ceturtdien, jau pēc piekdienas, sestdienas, divas dienas. Jā, īstenībā.
Informācija jau ir...
Jā, lūdzu, es saprotu, ka Vasiļeva kungs sniegs atdod.
Mahaļina kungam, es baidos, ka nebija informācijas. Mēs runājām jau ar mūsu darbiniekiem, kas atbild par informāciju, par turismu un tātad, jā, un sarunājāmies, ka jau pēc komitejas sēdes, kas būs skaidrs, kā deputāti atbalstīja vai neatbalstīja šo jautājumu, mēs tad iedosim uzdevumu un paplašināsim informāciju domes resursos.
Jā, paldies. Lūdzu, Lāčpleš kungs. Ne? Nu, redziet, tā ir jauna iniciatīva. Jā, tā ir jauna iniciatīva un, nu, tā ir, ka laikam, kam ir saskaņoja, tāpēc termiņi tādi, kādi ir. Un, bet, nu, galvenais, ka ir deputātu izpratne un atbalsts tad jau šajā gadījumā. Paldies par jautājumu, Lāčplešu.
Nu, ņemot var to, ka ar domas lēmumu bija uzdus līdz aprīļam, manuprāt, pārskatīt cenradi, jā. Tad, izstrādot jaunu cenradi, ar jums jau piedāvāja, ka mēs iekļausim uz nākotnē šādas atlaides tur. Bet šeit ir, nu, kā vienreizē akcija, vienreizēs lēmums, mēs tāpat piedāvājam, kā racišķi domas lēmumu, pieņem tādu atlaižu sistēmu.
Paldies, lūdzu, cienījumie deputāti, vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi, debates nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts, un Vasiļeva kungs pieteicās arī ziņot par to domes sēdē. Paldies, cienījumie deputāti un klātsoši, visi jautājumi ir izskatīti, komitejas sēde ir slēgta, un paldies visiem par darbu.